Vítám vás u dalšího Faka podcastu. Dnes jsem si pozval Martinu Viktorii Kopeckou, což je farářka církve Československé husitské. Ahoj, vítám tě tady.
Ahoj, děkuji za pozvání.
Mě hrozně lákalo a jsem hrozně rád, že na to přistoupila se zúčastnit toho natáčení, protože to, že holky dělají farářky, je naprosto úžasná věc a já jsem rád, že to, že někdo je duchovní a je ve spojení s vyššími sférami, není mužská záležitost, protože si myslím, že naopak ženy jsou na tom mnohem lépe přizpůsobeny se starat o duševní potřeby, hlavně teda takových ztroskotanců, jako jsem já, a bez věrců. A třeba během toho podcastu ze svého ateismu budu ochoten vystoupit a zkusit se vydat někam jinam. Takže ahoj. Martino, co je pro tebe fuck up? To je taková první otázka. Když se řekne fuck up, co se ti vybaví? Hned jakoby první věc.
Šance, příležitost a taky zklamání.
Zažila jsi nějaký zklamání?
Jo, ale myslím si, že se už dokážu na ty situace dívat trošku jinak. Na druhou stranu člověk, který žije autenticky, a o to já se vlastně snažím, tak zklamání může prožívat jako běžnou součást života. A nemám pocit, že bych třeba v práci nebo ve službě zažívala nějaký velký zklamání, ale na druhou stranu se to prostě nikomu nevyhýbá a já nemám pocit, že tím, že je člověk věřící, že by byl ušetřený tady toho dojmu, že ho něco zklame nebo že sám sebe zklame.
A jestli si věřící, jak věří, že to zklamání má teda nějaký význam, nějaký smysl?
Jo, já věřím, že se všechno v životě děje dobře. Ano, leda, co se mě může srazit na kolena. Na druhou stranu pravděpodobně se na tom mám něco naučit a pokud tou lekcí neprojdu, tak mě dřív nebo později potká znova nějaký modifikaci v bledě modrým. A mám v životě někdy dojem, že nejdu od A do Z, od nějakého jako bodu narození do konce života, ale že je to taková spirála, jo? Že jdu po nějakých jako patrech. A že vždycky, když mám postoupit na nějakou novou vývojovou úroveň, takže nutně ještě rychle potřebuju dohnat nějaký životní lekce, který k tomu potřebuju. Dozvědět se něco, bez čeho bych na tom dalším patře nějak jako neobstála. No a k tomu někdy patří to, že prostě člověk stojí čelem nějakému úkolu, se kterým se prostě neví rady a tak trochu ho to třeba i sere. No.
To jsem se chtěl zeptat, jestli když se něco nepovede, nebo když zažiješ to zklamání, jestli si zakleješ nebo ulevíš, nebo člověk má představu, že lidé, co se věnují duchovním činnostem nebo praxi, tak prostě třeba neklejí, jsou lepší než já, než běžní lidé, který...
Ne.
Je to pravda? Není to
já
pravda?
Já myslím, že už si v tom úvodu zmínil spoustu věcí, které se tak nějak jako tou populací táhnou, když se řekne, že je někdo kněz nebo farář nebo farářka, tak že prostě je pro nás připravená nějaká škatulka, že jsou to vždycky lidi, kteří jsou většinou takový jako nudný, možná jsou vzdělaný, ale vlastně mluví způsobem, který nikoho nezajímá, že nikdy neřeknou sprostý slovo, že tak trošku přicházejí z úplně nějaký jiný dimenze bytí, jsou to mimoňové. O ženách vlastně častokrát mluvíme nějakým jiným způsobem, než tak, že bychom si řekli, ano, mohou dělat farářky. Takže vlastně se v té oblasti té teologie a vůbec církví nějak hodně jako jede na nějaký genderový kliše. A to není prostě pravda. Jo? Myslím si, že dobrý dispozice má žena, která chce být farářka, a dobrý dispozice má muž, který chce být farář. A oba dva ty póly přicházejí s určitým nějakým jako nastavením. Většinou, když poslouchám ženy farářky, když kážou, tak kladou důraz na jiné věci. Jo? Muž, farář, kazatel klade taky důraz na jiné věci. To znamená, mně přijde dobrý, když je ten církevní tým nějakým způsobem vyvážený a smíšený. Když jsou tam zkušený, starý faráři, který slouží třeba 50 a více let, a když jsou tam mladí lidi, kteří prostě teďka vylezli ze školy a možná toho o životě až tak tolik nevědí, ale prostě přichází zase s nějakým jako novým zápalem, s nějakým jako svěžím vánkem, který ta církev nutně potřebuje, protože církev stárne. Stárnou lidi, kteří se považují za věřící, a stárne taky ten klérus, ty lidi, kteří sloužejí. No a tam je ohromně potřeba, aby ty mladí lidi tu teologii šli studovat a aby byli zapálení, aby to chtěli dělat, aby je to bavilo.
Prosím tě, ty jsi zmínila, že je řada genderových klišé, ale tomu se nevyhneš, když v Bibli už na začátek je, že Bůh stvořil člověka k obrazu svému a zrovna se teda it happened to be jako Adam a teprve jako nějaký jakoby druhotným způsobem odvozeným z toho Adama se stala ta žena, tak jako tam je naprosto jasně zakotvený genderový úplně kliše, jak Brno, jak tohle vnímáš?
Takže to je rovnou ztracený hnedka na začátku, jo. No, tak je potřeba si uvědomit, že tenhle ten text o vzniku člověka je napsaný v době, kdy vládla patriarchální struktura, patriarchální společnost. To znamená, že žena měla podřazený postavení. Na druhou stranu dneska, když čteme texty a vykládáme si je, tak ať už je to přispěním feministické teologie nebo nějaký neoliberální teologie nebo vůbec protestantského nějakého jako přístupu, a konec konců i konzervativní katolík klidně může ten text vykládat takovým způsobem, že té ženě vůbec neublíží. Že je potřeba respektovat nějaké jako základy, které v tom písmu jsou dané, ale je zase potřeba přihlížet k době, kdy ten text byl napsaný, pro koho byl napsaný, co měl způsobovat a jakým způsobem na to pohlížíme dneska. Jo? Takže tam já úplně z toho strach nemám, že by to bylo na začátku hnedka všechno ztracené jenom tím, že bych měla pocházet z mužského žebra a že bych měla být, jak ty říkáš, druhotně jako stvořená. Nemám úplně pocit, že by ženy měly mít komplex toho, co je napsané v Bibli, protože ať už je to prorokyně Débora ve Starém zákoně třeba, anebo spousta ženských postav v Novém zákoně. Konec konců Ježíš do toho svého kruhu učedníků sice nepozval žádnou ženu, ale v těch širších kruzích a v té skupině, která s ním chodila tím životem, tak bylo žen plno. A já pochybuju, že by Ježíš někoho odstrkoval a že by říkal, ne, ty jsi ženská, ty to nemůžeš pochopit. Naopak Ježíš, když z mrtvých vstal ze soboty na neděli po Velikonocích, tak se jako první ukázal ženám, protože dvě Marie šly namazat to jeho tělo a našli hrob, u kterého byl odvalený kámen, a Ježíšovo tělo tam nebylo. Setkali se s člověkem, který tam stál, a mysleli si, že to je zahradník. No a z té řeči pochopili, že to je z mrtvých vstalý Ježíš, a běželi to říct těm svým klukům, těm učedníkům a apoštolům, který byli schovaný za velkýma těžkýma vratama a třásli se jako ratlíci a báli se, co s nima bude. A říkali, hele kluci, Ježíš je zase naživu, a oni jim nevěřili.
Tak možná takovýmhle pohádkám věří i čím dál tím míň lidí.
Jakým pohádkám?
No, takovýmhle příběhům. Rozhodně Češi a Češky patří podle mnoha průzkumů k nejvíc jako ateistickým národům a zemím na světě. Máš prázdný kostel teda, nebo máš tam jenom cizince?
Ne, nemám prázdný kostel a ani bych vlastně teďka pořád v hlavě bojuju s tím slovem, který si použil, protože pro mě biblický příběh není pohádka, je to něco, co ano, nese velmi paradoxní rysy, jak může člověk obživnout, jak se to může stát, jak se odvalí ten kámen od hrobu, jak to, že ten Ježíš si není podobný, proč ho nepoznají. Ano, ten příběh rozhodně má mnohem víc proč než proto, ale na druhou stranu ta duchovní rovina, která v nás určitým způsobem je odpřirozená, protože člověk jako bytost má tendenci vztahovat se k něčemu, co ho přesahuje, co je mu transcendentní. A táhne se to od prvopočátku lidstva. Jo? Vždycky tady bylo něco vyššího, než je člověk. Člověk se vždycky obracel zrakem k něčemu, co bylo větší nebo nějak přesahující. No a kostely prázdný nejsou. Jednak přestože jsou tam, ano, jsou tam cizinci a jsou tam i Češi, tak přestože ta bohoslužba probíhá v češtině, tak je tam ještě nějaká jako mimojazyková rovina. A to může naplňovat, nebo tím může přispívat i ta hudba, protože my máme zpívanou liturgii, to znamená, já nemluvím hodinu, není to one woman, one hour talk show, ale je to zpívaný proces, je to vlastně bohoslužba, která je dialogická, já něco nadhodím a ten lid mi odpovídá a společně sloužíme Bohu. No a když jdu do světa, když třeba sloužím svatbu nebo pohřeb, tak ano, většina těch lidí, kteří se těch obřadů mimo kostel účastňují, říkají, no já ale nejsem paní farářko nikde zapsaný. Já nejsem ani katolik, nejsem ani husita, nejsem ani evangelík. Já si tak nějak jako věřím, ale do církve nepotřebuju. A nebo i lidi častokrát říkají, no ale já v Boha vůbec nevěřím, natož abych byl někde v církvi. To mě vlastně vůbec nedává smysl. A když si s těma lidma sednu a začneme si nějakým způsobem povídat a já nemám úplně pocit, že bych mluvila jako stoletá katechetka, jo. Tak z těch lidí stejně dřív nebo později a nějak jako vyvstane nějaký duchovní rozměr, který naplňují třeba jinak. A třeba meditují, nebo chodí na dlouhé procházky, nebo se kochají přírodou, nebo chodí rádi na koncerty, protože si během toho poslouchání uvědomí, že jsou tak nějak mimo tělo a že prožívají něco, co jinde prožít nedokážou. Takže já bych úplně neřekla, že ty Češi jsou naprostý neznabohové nebo ateisti. Rozhodně jim chybí informace, rozhodně mají nějaký jako třeba problém jít si do kostela, poslechnout to, co se tam říká, protože nechtějí patřit do té církve, nechtějí být spoutaný, nechtějí si vzít tu svoji nějakou jako pravomoc. Ale vlastně, když jim člověk dá nějaký jako prostor, tak dřív nebo později tam něco jako vyplave. A je to dobře.
Tak já bych doporučil chození do kostela. Já osobně jsem z dob svých studií středoškolských chodil každý den do kostela. V Anglii jsme museli povinně a byla to úžasná příležitost se ráno nastartovat, protože jsme zpívali a vždycky si poslechli nějakou chytrou hlášku, takže s klukama jsme to vlastně nakonec měli rádi, že nás to naladilo na ten den, minimálně z tohohle hlediska. A řada lidí, kteří jenom odmítají nebo říkají, že nevěří Boha, tak takový hlavní argument uvádí, no kdyby existoval nějaký Bůh, tak proč je jako tolik zlá ve světě, jak je to možný? Ty jsi to řekla na začátek, že věří, že všechno je vlastně dobrý. Jak teda zlo může být dobrý?
Určitě se tomu nějak jako vrátím, jenom ještě mě nedá, abych nepopsala ten svůj obraz, který mám v hlavě, jak ty mladí kluci sedí v té Anglii v tom kostele. Vlastně i když třeba ráno jedu do práce tramvají, anebo když jdu pěšky kousek do nějakého úřadu, ve kterém pracuju, tak ta chvíle toho uvědomění, teď jsem tady, je to nějaký můj životní rytmus a je docela lhostejno, jestli chodím do kostela, anebo jestli si chodím nějak sama do sebe dovnitř, ale uvědomím si, že žiju, že dejchám, že žiju v blahobytné zemi, že mám v oblečení, ve kterém můžu jít, pravděpodobně jsem i snídala a měla jsem si čím vyčistit zuby. Takže jsou to jako ohromný dary. Navíc ještě mám třeba okolo sebe nějaký lidi, jimž moje existence není úplně lhostejná. A naopak, já mám okolo sebe lidi, na kterých mi záleží. Tak to jsou vlastně nějaké jako podle mě taky jako prvky duchovnosti, které si v životě neseme. A vlastně je primárně třeba nespojujeme s církví, pokud nejsme věřící a pokud se neobracíme v modlitbách k Bohu. Ale tahle ta určitá vděčnost a tohle to nějaké jako nastavení toho, že každý ráno nebo každý večer nebo každý poledne, to je jedno, jak máme ten rytmus nastavený, se nějakým způsobem skoncentruju na to, že žiju, že jsem teď a tady, tak to mě vlastně jako přijde jako taky duchovní rozměr nějakého našeho života. No a teď k té otázce potom zle. Ano, já mám častokrát pocit, že toho největšího zla se dopouští jeden člověk na druhém člověku. No. A velmi těžko říct, proč se to děje, k čemu to vlastně má být. A když to postavím tváří v tvář tomu mýmu výroku, že se všechno děje dobře, tak je to velmi jako kontroverzní, zní to velmi těžko přijatelně. A častokrát se mi stává, že mi v kostele lidi vykládají příběhy o tom, jak je někdo opustil, o tom, jak jim někdo zemřel, o tom, jak se museli rozloučit s dítětem, o tom, jak těžký vztahy prožívají, o tom, jak se trápí ve svém těle. Tak s tím vlastně vždycky ohromně zápasím a taky mám chuť jako hřvát, jak je to možný, jak se to může dít, proč se to děje, k čemu to vlastně jako všechno je. A častokrát docházíme do chvíle, kdy vlastně cokoliv bych já k tomu řekla, tak by bylo velmi kontraproduktivní. A vlastně úplně nejpádnější odpovědí na všechno tohleto utrpení je prostě nějaký jako pokorný ticho. Já to prostě nevím, proč se to děje. Ale já nevěřím v Boha, který by způsoboval zlo. Věřím v to, že člověk se častokrát tolik trápí, že způsobuje zlo někomu jinému. Ale to už spíš asi zabředáme do nějaký psychologie. No.
To jsem se chtěl zeptat, jestli nesupluješ vlastně roli psycholožky, nebo jaký je ten rozdíl mezi teda duchovním a psychologem? Kde je ta bariéra? Protože když říkáš, že lidi chodí za tebou, baví se o tom, jak je někdo opustil, že mají třeba problémy, tak někdy by si je teoreticky mohla poslat, hele, s tím za mnou nechoďte, běžte tamhle psychologovi nebo...
Jo, tam asi není bariéra, tak jak ty to pojmenováváš. Určitě je tam rozdíl v tom, jak pracuju. Když jsem rodinný terapeut, používám jiný techniky, jinak s těma lidma mluvím a nemotám do toho žádnou víru, pokud ty lidi sami první nezmíní, anebo pokud tam není opravdu nějaký pádný důvod o nějakém rozměru náboženským mluvit. Ale když za mnou přichází jako za farářkou, tak pracuju v podstatě pastoračním způsobem, to znamená, opírám se o biblický příběhy, beru v potaz ten rozměr víry v životě toho člověka. A ta víra může být klidně vlažná, anebo velmi jako vřelá a vroucí. Ten člověk může používat Kristovo jméno v každý druhý větě. A to je jedno, jestli ta víra je nějakým způsobem popřená, nebo nějaká taková jako ostýchavá, nebo kritická, anebo naopak velmi jako živá, tak stejně prostě jako farář se opírám o jiný jako důrazy. A ta víra do toho rozhovoru patří. Ať už je to rozhovor o partnerských vztazích, nebo o úmrtí blízké osoby, anebo je to nějaká třeba příprava ke křtu, anebo ke svatbě, anebo je to prostě zpovědní třeba rozhovor. No a když pracuji jako rodinný terapeut, tak se to děje v jiném prostředí než v kostele. Jo? To znamená, mě to vlastně ani nějak moc jako nesvádí k tomu, do toho tu víru míchat. Na druhou stranu musím říct, že ty moje dvě nějaké vzdělání nebo osobnosti se nedají úplně rozdělit. Já jako farář sice pracuji jiným způsobem, ale třeba i v kázání si častokrát uvědomuju, že sděluju něco, co spíš patří do nějaké psychologické roviny, nebo že vysvětluju nějaké interní lidské procesy výkladem, který používá psychologie. A zároveň, když jsem rodinný terapeut nebo krizový intervent, tak si v hlavě nějak promítám příběhy, který znám z Bible a říkám si, no jo, ten člověk, to, co mi vypráví, to je Lukáš, prostě 16, příběh o marnotratném synu, no tak to je jasný, jak to dopadne. A je vlastně docela zvláštní, že jo, že častokrát, že když ten člověk dovypráví, tak já si řeknu, no jo, tak to fakt je jak z toho Lukáše, z Lukášova evangelia. No a mám nějakou možnost jim nabízet narrativním vyprávěcím způsobem něco, co jsem nějak někde jako nastudovala, tak to převyprávět lidskou řečí. To znamená, já i v té psychologické práci používám nějaké jako aspekty, které jsou zakotvené v teologii. To znamená, prolíná se to. Ale člověk, který za mnou přichází jako za rodinným terapeutem, není zvědavý na to, že jsem v neděli prostě v taláru a kážu a nekážu na té rodinné terapii. Pracuji jako regulární rodinný psychoterapeut.
Ty jsi zmínila, že jako farářka pracuješ. Jaký je rozdíl mezi slovem farář a kněz? Nebo je to stejná věc nebo něco jiného?
Jo, tohle je dobrá otázka. Farář je kněz, ale má navíc ještě razítko. Je statutární zástupce nějaký náboženský obce nebo farnosti anebo sboru. Protože u církve Československé husitské se ta skupina těch lidí jmenuje náboženská obec. U Českobratrské církve evangelické je to sbor A v římskokatolické církvi je to farnost. To znamená, ta role toho člověka, který je duchovní pastýř, se jmenuje kněz a každý z těchto církví přijímá kněžské svěcení a je pověřen k té službě, ale jenom některý kněz se zároveň stane farářem, to znamená, má na starosti i ekonomický blahobyt toho, kterýho uskupení. To znamená, já jsem kněz v náboženské obci Praha 1 Staré město v kostele svatého Mikuláše a jsem kněz a farář ve Strašnicích, kde je kaple, od který mám klíče a razítko. Jo, to znamená, já jsem ekonomicky zodpovědná za určitou oblast a v jiné oblasti jsem jenom duchovní, jenom tam sloužím. A ještě k té otázce předchozí. Ty jsi se mě ptal, jestli jako farář někdy ty lidi nepošlou s tím si jděte k psychologovi nebo někam jinam. Tak ano, ve chvíli, kdy rozpoznávám nějaké jako patologické prvky v tom vyprávění toho člověka, anebo mám podezření na to, že by bylo potřeba nasadit nějakou medikaci u člověka, který zvláštně vypráví nebo vykazuje nějaké jako prvky, které by se daly nějakým způsobem diagnostikovat, tak mu doporučím, aby navštívil nějakého odborníka, se kterým to třeba i dopředu domluvím, aby ten člověk neměl těžkou jako cestu tam, aby se mu tam třeba dobře šlo. A ze zkušeností vím, že ty lidi na to docela dobře reagují. A ve chvíli, kdy už se to nějak jako medicínsky řeší, tak potom já jako farář zase můžu navázat anebo můžu souběžně prostě s tím člověkem pracovat. Ale říká se, že u lidí, kteří trpí nějakou psychickou obtíží, ať už je to schizofrenie nebo bipolární porucha a různě, tak je dobrý je nábožensky nestimulovat. Jo? To znamená, někdy přicházejí lidi, kteří jsou strašně moc jako lační po nějakým náboženským poznání a po vzdělávání a po nějakých jako hovorech, ale ono by jim to vlastně mohlo ublížit. Je potřeba, aby ten člověk byl zdravotně v pořádku a pak se můžeme pouštět do nějakých takovýchhle dobrodružství, ale ne naopak.
Chci se tě zeptat na to, jak ses k tomu dostala vůbec dělat farářku. Já mám dcery, který ta mladší chce být teďka kosmonautka, ta starší koňskou farmu, ale zatím ještě by žádná neřekla, že by chtěla být duchovní nebo mít na starosti kostel a stádo jako pastýřka. Jak jsi teda k tomu dostala, byla jsi v mládí, že jsi chtěla být farářka?
Tak není stádo jako stádo, vej. To koňský stádo je taky stádo, ale já s tím taky strašně bojuju. Ano, říká se, že knězovi svěřenci nebo pastýřovi svěřenci jsou teda jako ovečky, ale není to v nějakém jako negativním slova smyslu, že by šly jako stádo. To si úplně nemyslím, ale já jsem opravdu velkou část svého života vůbec nevypadala na to, že bych měla aspirovat na jakoukoliv službu. Já jsem toužila věnovat se umění, hodně jsem zpívala, tak to byla jako první nějaká taková jako moje myšlenka. Ráda jsem pracovala s materiálem, ať to byla keramika nebo železné trubky. To znamená, chtěla jsem se vydávat třeba nějakou cestou užitýho designu, svařovat nábytek, nebo kreslit, nebo sochat, nebo něco lepit, nebo prostě rukama jako kutit. No a zároveň mě bavily jazyky. No a vůbec by mě nenapadlo, že bych se vydávala takovouhle cestou. A na Gimplu, když všichni měli naprosto jasno, že se z nich stanou slovutní právníci, biofyzikové, chemikové, lékaři a já nevím co všechno, tak já jsem vlastně jako tak si říkala, no jo, tak něco s tím uměním, ale co teda vlastně, anebo něco s těma jazykama. No a když jsem šla na přijímačky na filozofickou fakultu, tak jsem se hlásila na dvou obor a oni mě vzali jenom na jednu část a na tu druhou ne. A bylo tam spousta takových jako otázek, jak by to bylo teda s tím studiem. A tak jsem si řekla, ne, já na to kašlu, já prostě půjdu do práce. No a skončila jsem ve francouzské firmě, kde mě ta práce tak vehementním způsobem otravovala a nebavila, že jsem, a navíc mě velmi vyčerpávala a trávila jsem tam spoustu hodin denně a ráno jsem cestovala z Loun ze severních Čech a zase večer zpátky, že jsem si řekla, že to takhle prostě dál nepůjde. A to moje tělo začalo velmi brzo protestovat a nějak psychosomaticky ukazovalo, že tudy cesta nevede. No a tak jsem vymyslela projekt, ve kterém jsme sdíleli jedno pracovní místo ve víc lidech. což té firmě ušetřilo peníze a tím pádem na to docela dobře slyšela. A tak mi bylo v podstatě umožněno pracovat z domova. No a já jsem ten první měsíc jsem úžasným způsobem proflákala, protože tu práci jsem zvládla udělat, když jsem byla v té práci fyzicky a něco čas od času jako večer a nebo ráno, ale jinak jsem chodila po plovárnách, po biografech a po kávách s kamarádkama. No, jenže pak na mě dolehl nějaký takový jako hlas a nějaká nutnost dalšího vývojového kroku a řekla jsem si, holka, tak jedno vysokoškolský studium si vzdala, tak co kdybys to zkusila nějak jako znova. No, jenže tenkrát už jsem věděla, co to je vydělávat peníze, byla jsem nějakým způsobem na těch příjmech závislá, spíš asi psychologicky než reálně. No a řekla jsem si, že teda budu studovat něco dálkově. No a dálkově bylo učitelství pro mateřské školy, což jsem zhodila ze stolu velmi brzo. Potom nějaká chemie, dějiny a další takový jako, nechci říct nesmysly, možná poslouchá nějaký chemik nebo historik, ale prostě obory, které mě neoslovovaly. No a pak tam byla bláznivá teologie rovnou ve třech vydáních. Jo. Katolická, evangelická a husická. Protože já jsem z husitského města Louny, tak jsem si řekla, dobře, tak zavolám na husitskou teologickou fakultu a zeptám se, co od adepta tohoto studia očekávají. No a zvedl to vrátný s vadou řeči, který mě rovnou chtěl přepojovat na děkana. Já jsem říkala, ne, to není nutné, jenom mi řekněte, jak těžký jsou ty přijímačky a tak. A on říká, letos je to bez přijímaček. No já jsem zajásala, oni mě vzali, aniž by tušili, že nevím vůbec nic. No a tak jsem se octla ve škole, kterou jsem měla v hlavě, v myšlenkách a v představách, jako že to budou takový jako bradavice a že tam budou lítat svíčky hořící a že tam budou učitelé v hábitech a jeptišky. Vůbec nic z toho se nekonalo. No, ale já jsem se prostě strašně zamilovala a ta teologie, tý teologii jsem propadla a vlastně jsem začala tím žít, začalo mi to dávat smysl a nějaká ta ambice stát se knězem, ta tam jako hodně dlouho nebyla. Já jsem si pořád říkala, Martino, nebuď blázen, přeci se nedáš k církvi. Nepodepisuj žádnou přihlášku, to přeci není možný. Je to věda. No a ona se z té vědy velmi brzo vstala nějaká opravdu jako osobní rovina, která mě dávala nějaký jako smysl, nějaký ukotvení. No a potom z donucení jsem absolvovala nějakou praxi v náboženské obci. Velmi jsem se tomu zase bránila. Nechtěla jsem rovnat skleničky, rozdávat zpěvníky a přepisovat kartotéku. Fakt jsem nechtěla. Ale tak moc mě to začalo bavit, protože tam byl i ten aspekt toho setkávání se s těma lidma a nějaká možnost dělat to, co já sama uznám za důležitý a vhodný. A že jsem si řekla, no jo, to by mě vlastně docela bavilo.
U těch protestantských církví mi to připomíná trochu takový ten, podobně jako ty startupy, že jsou reakcí na ten korporátní svět, tak tady ty protestantský církve na ten rigidní, zkosnatělej, konzervativní, tradiční směr, nebo někdo taky říká, že protestanti, když chtějí žít jako normální život, tak to je způsob, jak být duchovním a přitom by zůstat člověkem. Jak to vnímáš ty?
Ale to je zase další prostě stereotyp a klišé. Všechno je to o lidech. Jo. Vezměme si prostě současného papeže Františka. Já o něm těžko můžu říct, že by to byl zkostnatělej prostě starý pán. To už jenom z našich nějakých osobních setkání, už jenom to, že byl ochoten si se mnou třást rukou a objímat mě, přestože jsem měla stejně rudou pusu tenkrát jako dneska. Tak to byl člověk, nebo je to pořád člověk, který jako přijímá jinakost a přijímá ji velmi láskyplně a vřele. A znám spoustu farářů římskokatolické církve, za kterými bych já sama šla třeba s nějakým svým osobním trápením, anebo bych se je třeba, pokud by někdo hledal tuhle tu cestu, tak bych je za ně opravdu s velkou důvěrou na ně odkazovala nějaký svoje kamarády nebo i třeba rodinný příslušníky. Myslím si, že v dnešní době ty církve všechny nějakým způsobem hledají moderní cestu. Pokud by ji nehledali, tak to prostě za chvíli jako skončí, protože ty lidi nebudou a ukazuje se, že dost možná prostě křesťanská církev obecně, a je jedno, jestli je protestantská, nebo je to tradiční katolická, anebo pravoslavná církev, to je fuk. Takže ten úbytek těch členů jako se děje. Jo. Na druhou stranu to nevypadá, že by křesťanství bylo na nějaký cestě k úplnému jako vyhynutí. Prostě se modifikuje, hledá nějakým způsobem cestu, jak obstát v téhletý společnosti. Ale je ještě taky potřeba říct, že církev československá husitská není protestantská církev. Jo. Je to církev střední cesty. Protože pokud bychom si řekli, že na jednom pólu je západní římskokatolická tradice a na druhém pólu je třeba východní pravoslavná tradice, tak už česká reformace a Martin Luther v 16. století dokonal to, čemu teda my dneska říkáme nějaká jako protestantská tradice, to, že nabídl určitou alternativu a mnohokrát se diskutovalo o tom, jestli tam bude určitá spolupráce, jestli bude vznikat nějaký dialog. Nakonec se to docela dobře podařilo, jo, protože ty církve jsou schopné spolu vyjíst relativně přátelský rozhovory, nezabíjí se, římskokatolická církev už nepořádná žádný křížový výpravy, prostě není tam nějaká jako rivalita taková, že by šlo o život. Naopak papež František říká, je-li někdo věřící protestantské tradice, tak mu tomu nějakým způsobem přejme a nabízejme ano, tradiční alternativu, ale pokud někdo věří v Boha jiným způsobem než my, tak to není způsob k tomu, abychom ho nějakým způsobem ohrožovali na životě nebo bychom ho odstrkovali od té víry. No a církev československá husitská, která vznikla v roce 1920 a vlastně před pár dny jsme oslavili z té výročí, tak je církví, která vznikla v reakci na nějakou touhu mít moderní církev v českých zemích. Církev, která bude reagovat na to, co se v českých zemích děje. Církev, která bude reagovat na ten nějaký jako rozhovor římskokatolické církve s Habsburskou říší, což bylo tenkrát vnímáno třeba nějakým těžkým způsobem. No a ta církev od samého začátku se snažila přiblížit tomu člověku, začala sloužit v českém jazyce, to znamená, nebylo to v latině, lidi tomu rozuměli. A zároveň se pořád ale opírala o nějaké jako výdobytky té římskokatolické církve a nikdy se nerozhodla stát se církví protestantskou. No to znamená, pokud bychom měli pořád ten samý zápal, jako v tom roce 1920, kdy ta církev se v podstatě rebelským činem dopustila schizmatu a faráři modernističtí si řekli, hele kluci, založíme novou církev, papež nám to sice neschválil, ale prostě my si myslíme, že to jinak nejde, tak to uděláme. Tak si myslím, že by to bylo ku prospěchu, protože já častokrát vnímám, že lidi mají pocit a mnohokrát oprávněně, že ta církev je přeci jenom trošku stuhlá. No, že se nevyvíjí tak rychle, jak by bylo potřeba. A že častokrát nerespektuje současnou realitu člověka teď a tady. No, ale je to prostě nějaká jako vývojová lekce, kterou ta církev musí nutně dřív nebo později projít. A pokud neobstojí, tak se to prostě nějakým způsobem ukáže.
Vznikla, si říkala, jako potřeba nějaké národní nebo československé církve. Československo už neexistuje nějakou dobu. Co jsou podle tebe problémy teďka český, který může ta církev reflektovat specifický, protože v Čechách se neděje nic, jedině jsou zácpy na D1. Jak to vidíš? Má pořád místo nějaká jako specificky česká?
Tak ono to tenkrát souviselo s tím, že bylo po první světové válce, nebo prostě byla tam pořád ještě nějaký jako ten dozvuk toho, co se dělo prostě na začátku století. Zároveň v Německu už se začaly rozjíždět nějaký jako nacistický takový jako tendence. V Itálii se začal rozvíjet fašismus. To znamená, ta církev a ta země vůbec jako reflektovala to, co se jako děje i nějak jako celoevropsky a snažila se k tomu hledat nějakou jako českou odpověď. Ale to je přeci ve světě nějak jako pořád. Nedá se říct, že se v České republice nic neděje, jo? Že by tady neštěk pes, to si myslím, že by byla asi jako škoda si myslet. Ta církev se trošku odklání od toho, aby byla nějak politicky angažovaná. Jo. Teď zrovna vyšel nějaký dokument, ne nějaký, ale jmenuje se Cesty víry, který byl směřován k tomu, jak vznikla tahle ta církev československá husická jako národní církev. A říkala, že to byla církev, která byla nejvíc zapletená s komunistickým režimem. Jo, to znamená, ta církev má pořád i nějakým způsobem co napravovat, jo, aby ukázala, že už tam neprobíhá ta spolupráce v nějakém jako defektním slova smyslu, ale naopak má nějakým způsobem popisovat realitu a pomáhat tomu člověku se orientovat. To jest, nemá ho manipulovat a říkat, tohle je jediná cesta, volte tuhle tu politickou stranu, myslete si o Evropské unii tohle a tohle, myslete si o tom a o tamté, to, co my vám říkáme a je to jediná možnost. Naopak má toho člověka učit kriticky myslet a hledat adekvátní a pravdivý informace. Ta církev může mít unikátní možnost toho člověka přivádět k nějaký bdělý vědomosti a odvádět ho od určitý letargie, která by souvisela s tím, že ty říkáš, že v České republice se nic moc neděje. No ano, možná se tady neděje žádná válka, není tady žádný úplně jako konflikt, který by nás ohrožoval na životě. Ale ta společnost je přeci rozdělená, ta společnost se polarizuje. Jsou tady skupiny, které jsou zhruba stejně velký a jedni volí toho a druhý volí toho a jedni říkají toto a druzí říkají toto. A vlastně tady jako dochází k nějakému vytvoření ohromné propasti, která se může určitým způsobem radikalizovat. To znamená, ta církev podle mě má víc ty lidi k nějaký hodnotě pravdy, k nějaký hodnotě kritického zkoumání té reality a hledání vlastního způsobu, jak se v té společnosti uplatnit. Konec konců oba dva jsme se zúčastnili jednoho workshopu, který se jmenoval Transformace. Jo, a zkoumali jsme, jaký je vlastně český nastavení. A pro mě to bylo uvědomění toho, že pokud já rezignuju na svoje nějaké vlastní občanské mínění a aktivity, tak je to prostě škoda. A ta církev má mobilizovat ty lidi k tomu, aby se třeba zapojovali jako dobrovolníci, aby si nenechali prostě nakukat všechno to, co jim říkají média. Aby šli a pomáhali druhým lidem, pokud sami mají něco, o co by se třeba mohli rozdělit, ať už jsou to vědomosti nebo druhý zimní kabát. Jo. Takže ta církev, pokud bychom řekli, že v dnešní společnosti nemá co dělat, tak je to podle mě velký omyl. A je fuk, jestli jsou to katolíci, evangelíci nebo husiti, prostě všichni máme určitý úkoly a ten Ježíš se taky nevyhýbal světu, taky šel mezi lidi, taky tam s nima žil, nezavíral se nikde do nějakého kláštera nebo do Zlatého paláce. Prostě žil život člověka teď a tady.
Ne, dobrá, Ježíš byl takový vlastně docela dobrý hipster, měl dobrý fousy, dělal tu tesařinu, že jo, původně vyráběl nějaký dobrý věci a u toho udělal pár zázraků, takže myslím si, že...
No, hele, mě někdo nedávno říkal, jak to bylo, že Ježíš byl constant party goer. Tak to je vlastně jako docela trefný, no, protože Ježíš se nevyhejbal těm, který byli na okraji společnosti. Ježíš neměl problém mluvit s hříšným celníkem, stejně tak jako s ženami s pochybnou minulostí. No, prostě nekoukal na lidi skrz prsty.
No, když mluvíš o ženách, jaký to je jako žena působit tady v tom... té duchovní sféře. Setkala ses někdy s nějakýma reakcemi, které tě zaskočily, překvapily, potěšily? Co na to říkalo okolí, když jsi řekla, hele, mami, tati, svým kamarádům?
No, na okolí bylo v šoku, protože si říkali, co se tý nebohý holce stalo, že jde do církve. Proč zahazuje svůj mladý život tahle ta jako partě. No, ale ve chvíli, kdy to nějak se začalo ukazovat, že mě to baví, že mi to dává smysl, tak se zvedla taková lavina podpory, jo? Ať už ze strany mých rodičů, který byli ochotní mě nějak podporovat, ať už materiálně nebo nějak jako psychicky. No a spoustu přátel odpadlo, protože to pro ně bylo tak nepochopitelné. A spousta přátel taky přibylo. No, já třeba trošku zápasím s tím, že když přijdu do krematoria na pohřeb, tak nevypadám na první pohled jako člověk, který tam jde sloužit ten duchovní obřad. Jo. To znamená, zná mě ten člověk, který ten pohřeb objednal, ale zbytek těch lidí prostě neví, kdo ta holka je. Takže tam někdy jako jede taková šuškanda, jestli už někdy v životě někoho pohřbila, jestli se nevydává za farářku jen tak, aby schrábla peníze a tak. Že to určitě stálo plno peněz, protože podívej, ona má moderní kabelku. Tak to jsou prostě všechno takové jako věci, které se dřív nebo později vyjasní ve chvíli, kdy ty lidi se mnou začnou mluvit a uvědomí si, že prostě se staly obětí nějakého jako vlastního předsudku nebo přesvědčení, tak z toho jsou vlastně nakonec hrozně hezký osobní rozhovory, kdy ty lidi se nakonec začnou svěřovat s tím, co v životě prožívají, zeptají se, kde sloužím, jestli by mohli přijít. A vlastně žádný z těch obřadů, který jsem vedla, a těch svadeb, to už jsou možná stovky pohřbů, určitě desítky, tak no možná už to taky bude zavánět stovkama, tak vlastně žádný ten obřad neskončil tím, že by ti lidi řekli, ne, my nechceme duchovní, která je mladou ženou a vypadá moderně. Nám to nejde dohromady. Naopak mám vlastně z jejich strany pocit nějakého jako přijetí a akceptace, čehož se moc vážím.
Chci se tě ještě zeptat, máš dny, kdy se teda ráno zbudíš a řekneš si, dneska se mi do práce nechce, dneska prostě nemám náladu být farářka, starat se o a kázat a můžeš nejít do práce někdy den, kdy vlastně dneska se mnou duchovní rovněně nepočítejte?
No, je to takový komplikovaný. Jo. To naráží na nějaký můj jako velký problém s hranicema. Já jsem člověk, který je nějak jako zapálený do té služby, což si na sobě vybírá daň. Jo. Já většinou sloužím 7 dní v týdnu, nějaká jako sobota, na to nehraju, v neděli jsem vždycky prostě v práci. A nemám pátek, jo. Takže mě když v pátek někdo přeje hezký víkend, tak já si říkám, jo, v sobotu jsem tam od 9 do 5 a v neděli možná ani domů nepůjdu, protože tam budu spát a v pondělí ráno v 7 zase někde jsem. Tak to je jako, někdy je to těžký, jo. Pro mě je problém říct ne. Takže někdy spíš zápasím s tím, že tý práce prostě si vezmu na sebe tak strašně moc, že to potom jako horko těžko zvládám. A potřebuju prostě dohánět nějakou jako dobu odpočinku a regenerace. Protože pak už mám pocit, že říkám pořád všude to samý, jo, že se vlastně jako opakuju, že už jsem nějakým způsobem duchovně vybitá a že už těm lidem nemám co dát. To znamená, já si potom musím prostě přikázat nějaký volno. Jo.
A jak dobíjíš baterky?
No
přímo
já,
od Boha dostaneš nějaký energetický kvantum.
Já teda jako spolíhám každý den na nějaké jako svoje osobní stišení, na nějaký jako prostor, který věnuju modlitbě. Jo. Ale taky si někdy uvědomím, že to je prostě pěkně odbitý. Jo. Že kvůli tomu, že tamhle zase někam běžím a tohle to někde budu jako dělat, anebo prostě rychlá, nebo už jsem tak utahaná, tak prostě tu modlitbu odfláknu. A není to dobře. Prostě farář, který nemá čas na svůj vlastní duchovní život, těžko může kázat druhým, aby se stišovali a modlili a byli teď a tady a všechny tyhle ty jako hezký návody. No jinak samozřejmě mě se ráno strašně moc nechce vstávat, to znamená bohoslužba, která je v 10, je v podstatě jako nejdřív, jak to jenom jde, abych já byla schopná nějaký jako souvislý řeči a zpěvu. Jo. Takže bohoslužby, které by byly ráno v 8, by pro mě byly smrtící, to já bych opravdu jako večer nešla spát a rovnou bych jenom přešla na plac. Ale za ten stůl. No, ale já když dobíjím baterky, tak si čtu, nebo spím, a nebo si něco kreslím, nebo píšu blog. To je taková v podstatě jako debriefingová aktivita. Tam já si vypíšu z toho, co mě jde hlavou. No a teď začínám psát knihy. Vypadá to na takový seriál knih. Takže tý psací terapie budu mít víc než dost.
Ten blog, kde najdou posluchači, můžeš říct?
Blog se jmenuje deníkfarárky.cz. No a s tím blogem se začíná teďka pojit taková potulná talk show, velmi mírně nekorektní talk show. Je to takový povídání z úhlu pohledu husitka, mladá žena, bezdětná, severní Čechy, určitý nějaký jako zázemí. A druhý pól je katolický pohled, otec dětí, Jižní Morava, úplně jiné vzdělání. Jediné, co nás nějak jako pojí, je nějaká terapeutická zkušenost. Takže my se v podstatě jako mírně nekorektně hádáme o víře dneska a tady a nabízíme určitou jako kultivovanou hádku, aby si ten člověk, který to poslouchá, mohl najít nějaké svoje stanovisko. Takže to je další taková jako aktivita, která mě pomáhá se zregenerovat tím, že se s někým veřejně pohádám. Ano.
Prosím tě, poslední otázka, nebo spíš takový tvoje doporučení nebo rada. Proč by dneska měl jít člověk do kostela, který třeba nevěří, přijde mu to divný, takový, to dělali babičky moje, nevidí důvod, proč by tam měl třeba zajít v sobotu, nebo já nevím kdy, v neděli, nebo i přes týden, jestli to míváte, si tam sednout a zúčastnit se té události, mše?
No, protože je to setkání. Je to setkání s velkým S. Jednak je to čas sám pro sebe, pro mě, a druhak je to možnost, jak se tak sklidnit a tak stišit, že v tom hluku toho dnešního světa můžu zaslechnout i nějaký jako boží hlas, který možná na začátku nebude skoro slyšet, možná, že se vůbec nic neodehraje, ale ve chvíli, kdy tomu dám nějakou pravidelnost, nějakou šanci, budu k tomu trpělivá, budu sama k sobě trpělivá, tak můžu cítit to, že se ve mně něco odehrává. A někdo to bude nazývat meditace, někdo to bude nazývat mindfulness, někdo to bude nazývat počáteční nějaké setkání s vlastní duchovní rovinou, někdo tomu bude říkat relaxace a někdo tomu prostě bude říkat duchovní život. No. A u mě to v podstatě tak začalo, že jsem tomu jenom dala šanci. Já sama jsem se nevydala toho Boha hledat. Já jsem fakt nikdy netoužila po tom, že bych měla potřebu chodit ve vlaku po kupé a ptát se lidí, zdali znají Pána Ježíše. Jo? Nebo že bych prostě na plovárně kázala plameným hlasem, zdali všichni znají biblické příběhy. Vůbec ne. A do dneška nemám úplně pocit, že by to bylo jako potřeba, že by se to dělo. Ale ta duchovní rovina mě dala v životě takovej jako smysl, hloubku, přesah, výšku, rozměr doprava doleva, že se vlastně propojila nějaká jako horizontální rovina s tou vertikální. A já jsem se v tom středu mohla setkat s Bohem a stát se sama sebou. Tak to jsou věci, které prostě pár let třeba trvají, ale nějak v nás, já věřím, že v nás nějak jako jsou a ten Bůh nás vyráží hledat z druhé strany.
Tak já vám doporučuji, abyste zkusili teda jít naproti, když už vyráží nás hledat, a pokud máte pocit, že něco jste ještě nenašli a to dýchání a meditace a jogging není to, co by vás naplnilo 100%, zkuste taky zajít do kostela. Já ti hrozně děkuji, že jsi tady s náma, Martino, vydržela přes tři čtvrtě hodinu. A přeju ti, ať se ti daří v těch kultivovaných hádkách i v tom starat se o nás všechny rozběhané, roztěkané, kteří něco v životě hledají a nenalezli. A doufám, že se zase brzo uvidíme buď při nějakém povídání nebo na další zajímavé akci.
Děkuji ti, Tomáši, za pozvání. Mějte se všichni moc hezky. Ahoj.
Mějte se. Krásný den.